på nett, men jeg gjentar det at noe av ønsket mitt er å holde ut dette brevet for dere, og at vi gjennom bibeltimen kan få se at i Jesus har vi et veldig rikt håp, en utrolig rikdom. Og vi har jo, når vi har søndagsskole, så har vi en sånn liten skattekiste, og i Kristiansand kaller de søndagsskolen for skattkista. Og det spiller jo på Bibelen som en skattkiste. Og når vi har lest litt av kolosserne fremover nå, så tror jeg nok at dere kan forstå at jeg ser på kolosserbrevet som en sånn, et skattkammer inni skattkista. Så vil jeg til å begynne med å dele litt av hvordan vi går frem når vi setter oss inn i en, altså hvordan en kan gå frem når en setter seg inn i en bibeltekst. Og jeg synes det blir mer spennende å lese et brev når jeg vet litt om hvem det ble skrevet til, hvordan situasjonen de var i, før vi prøver å finne ut hva det betyr for oss nå. Og da trenger vi å bli litt kjent med forholdene i Kolossai, i den byen og det området den var en del av, og den menigheten. Kolossai lå i dagens Tyrkia, skal vi si, det er 1-1, det er, ja, så jeg skal gå igjennom både litt, det ble jo ikke alltid da, men struktur og ordbruk og tankerekk og anvendelse. Men tror du kan gå til neste at det da heter 1-1? Ja, tror jeg, skal vi se, nei, det kan faktisk være på det første bildet, men det har ikke noe å si. Vi kan bare være der vi er nå. Kolossai, det lå i dagens Tyrkia, på en hovedrute fra Efesus til Østen. Noen av dere som har vært i Efesus? Ja, du har vært der. Jeg har jo vært der. Det var en flott opplevelse, altså. Bortsett fra at guiden visste ingen, hadde vært der i 2 uker i Tyrkia. Han visste ingenting om at Paulus hadde vært i Efesus og sånt, så jeg holdt en liten tale i teateret der, for de som ville høre. Eller jeg leste fra Bibelen det som Paulus sa når han var der. Men Efesus var en stor by, med mange innbyggere. Ja, nå skal jeg ikke blande med Efesus, den var jo stor, men Kolossai var en stor by. Var preget av velstand. Det er en sånn gjenklang eller noe. Men dere plages ikke av det. Nei, vi håper det går bra. Den var kjent for produksjon av ull, for farging og veving av tekstiler. Og i romersk tid så ble den mindre viktig faktisk enn den hadde vært. Og det var mest fordi at nabobyene Laodikea og Hierapolis, de ble større. Eller økte i betydning først og fremst. Laodikea, det ble romersk administrasjonssete, og mange trakk til Hierapolis på grunn av noen helbredende vannkilder som var der. Og disse tre byene, Kolossai, Hierapolis og Laodikea, ble kalt for trillingbyene i Lykia-dalen. Og når Paulus levde, så var Kolossai faktisk begynt å forfalle litt, både økonomisk og sosialt. Der var en kontingent jøder, altså det var før Kristus, 200 år før, så hadde Antiochus den tredje sendt 2000 jøder til det området som Kolossai var i. På den tida som Paulus skriver, så var de godt integrert i samfunnet. Det var mange forskjellige kulturer og religioner i byen. En av dem var Cybele-kulten. Opprinnelig så var det en sånn naturreligion knyttet til frukt. Og de hadde store fester, var knyttet til ekstase, samtidig som både offringer og askese var en del av religionsutøvelsen. Og hvis vi ser i Kolosserne 2:23, så kan det hende at det er en sånn referanse til det. Det er litt spennende å og liksom, ja, prøve å tenke seg inn I, oi, det det som bakgrunnen for det han skriver der? Kolossene 2, 23. Ja. Slik, altså dette med å ta ikke smak, ikke rør ikke, og ting som ment til å brukes og forgå. Alt dette bare menneskers bud og lærdom, og slik tar riktig nok ord på seg for å være visdom. Både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen, altså askesen, og mishandlingen av kroppen. Det var vel kanskje så streng askese at han, Paulus så det som en mishandling. Men han sier det har ingen verdi. Men det kommer vi tilbake til det med dette her. Så fantes det en slags Isis-kult. Isis var jo en egyptisk guddom. Og den Isis-kulten her I Kolossa, den blander sammen elementer fra flere religioner. Og så var det en annen kult som var populær, Eskenus hette den. Ja, hopper over litt av det. Altså monoteisme, troen på den ene Gud, var også en av de tingene. Altså det var også en betydelig gruppe som fulgte troen på én Gud. Og så det greit å vite når vi skal lese disse tekstene at den høyeste, det ble I Isis-kulten relatert til at guddommen hadde kontroll over grunnkreftene I verden. Ja, jeg kommer nok til å nevne dette begrepet stoikeia, som det heter på gresk noen ganger. Det det som oversettes med grunnkreftene I verden. Det kan være vi skal... Skal vi se, vi leser det vel. Kan være vi skal ta det verset med I gang forresten. Kapittel 2, vers 8. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslær og tomt bedrag, som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreften I verden, og ikke fra Kristus. Og vers 20 I samme kapittel. Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreften I verden, hvordan kan dere da leve som I verden og rette dere etter? Ja, så kom det som vi leste I stad. Vi tar ikke smak, ikke rør ikke. Og så var det Mitra-kulten. Den jo sentral i rundt Middelhavet I denne tida som Nytestamentet ble skrevet. Og der var elementene ild, jord, luft og vann. Sett som selvstendige guddommer. Og Mitra-kulten, den var jo inspirert fra Iran, fra Persia. Og det en teolog som heter Lanemann som skriver, «Jødedommen I Lykia-dalen må ses på bakgrunn av en gresk kulturblanding, hvor frygisk religion ble blandet med iranske religiøse elementer pluss mysteriekultenes visdomslære.» Så, religionsblanding. I det hele tatt. Ok, da går vi på en, to, ja, nettopp menigheten. Det var egentlig der, ja. Ja, bare gå tilbake til den du hadde, sorry. Ja, så nå har vi sagt noen byen og folk, og nå sier jeg litt om menigheten I Kolossai. Brevet åpner med takk for mottakerens tro og kjærlighet, og med bønn om at de skal vokse I innsikt og godhet. Kapittel 1, 3-14. Vi skal komme tilbake til dette med struktur. Og så tenker vi at det kjenner vi igjen at Paulus roser menighetene. Men det ikke alle menigheter. Altså hvis vi ser alle brevene, så det ikke alle han gjør det til. Og slett ikke sånn som han roser kolosserne. Og vi kan jo tenke på galaterne. For øvrig. Mine foreldre fikk et bibelvers til, de fikk jo mange, men et av dem var av Galaterne 3.1, og det måtte jo virkelig være feil. For det var, hvem har forhekset det? Uforstandige galater. Den var litt uheldig. Vi må sjekke om igjen når vi skriver sånne hilsener på kortet. Jeg håper jeg sjekker litt når jeg gjør dette her. For det har jeg lært av mine foreldre, at jeg skriver et bibelvers på. Ja. Men ja, så det var ikke alle som fikk like mye ros. Men noe som forteller oss litt om Kolosser-menigheten, er det at både i Apostlenes gjerninger 19, og ja, både det og Kolosserne brevet selv viser at det ikke var Paulus selv som hadde forkynt evangeliet i Lykia-dalen. Det virker som han, altså det kan være han aldri har vært der i gang, men at han kom dit senere, det kan Filemon brevet tyde på. Men det er altså sannsynlig at Epafras, som var en av medarbeiderne, har brakt evangeliet til Kolosserne, og han var derifra. Vi kan se det som står i kapittel 1 og vers 6-7. Om evangeliet som er kommet til dere, som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, som er en trofast kristig tjener for dere. Han har også fortalt oss om kjærligheten dere har i ånden. Ja. Og han hadde vært i fengsel sammen med Paulus. Og han var en leder. Og Filemon, Onesimus og Arkipus var medlemmer i menigheten i Kolossa, og disse får vi jo høre om, ikke sant? Vi har brevet til Filemon, vi har Onesimus som blir frigitt, antar at det er samme mann, men det må jo ikke det er sannsynlig. Og Arkipus får vi også høre om, ikke sant? Og de som vil ha henvisningene på dette, de kan jo bare få kopi etterpå av manus. Det er ofte sånn at Bibelen bringer oss tilbake til vårt eget århundre med spørsmål som ikke vi hadde tenkt på selv. Og det tror jeg skjer med Kolosserbrevet når vi leser det. Og så skal vi prøve å finne liksom melodilinja i skriftet. Og når vi prøver det, så ser vi gjerne på struktur, ordbruk og tankerekke. Og jeg har tenkt å gi deg et par eksempler på å finne strukturen i skriftet. Og da, den første er altså 2-1. Da kan vi gå på 2, Oddmund. Ja, fint. Og da ser vi 1-1-2. Det er hilsen og nådeønske. Har jeg lyst til at vi skal lese litt av dette? Jeg gir det bedre mening hvis dere ser det foran deg, kanskje? Ja, kan lese akkurat det. De to versene i alle fall er ikke så langt. Paulus etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timotheus hilser de hellige Kolossai, de troende søsken i Kristus. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far. De brevene har gjerne en innledning med hilsen og nådeønske. Og så tenker jeg meg da altså, eller det er ikke bare meg da, 1-3-2-5 er første hoveddel, og det er en oppfordring til å ta vare på evangeliet. Og så kan vi dele det inn i 1-3-14, som en takk for mottakernes tro og bønn om vekst. Så kommer 1-15-20, der kommer den kjente hymnen om skapelse og forsoning ved Jesus. Og så kommer 1-21-23, som er en skildring av Guds godhet overfor Kolosserne. Og til slutt overgangen mellom kapittel 1 og 2 beskriver Paulus sitt oppdrag, som er å forkynne Jesus. Og i den andre delen andre hoveddelen, så kan vi si at den består av en oppfordring til et rett liv. Kapittel 2, vers 6-15 handler om å leve ut fra dåpen og det de er opplært i. I 2, 16-23 kommer liksom noe helt annet. Der er det en polemikk mot den fremmede læren som Paulus advarer mot. Og så i kapittel 3 handler det om å leve som et fornyet menneske i hverdagen. Og da skal vi se tre, da må vi på neste, vel? Skal vi se, oi sånn. Og datt han ut. Får vi flytte han inn igjen? Ja. Nei, neste. Mm. Der, ja. Mm. Mm. Vent, sier jeg riktig? Ja. 18-20. Nei. Det ser ut som det er en foran det. Nå ser jeg i gang til. Hvis du går inn, er det vanskelig å gå frem og tilbake? 1-15. Ja, en til bakover, beklager. Der, ja. Andre hoveddel, ja. Oppfordring til et rett liv, nettopp. Om å leve ut fra dåpen og det de er opplært i, og polemikk mot den fremmede læren, om å leve som et fornyet menneske i hverdagen, og så 3:18-4:1, om gjensidig respekt innen storfamilien, og så 4:2-6, oppsummering om å be og vise vennlighet. Og så kommer en avslutning med litt informasjon og hilsener og nådeønske. Denne inndelingen er hentet fra studiebibelen som er utgitt av det norske bibelselskapet. Og så skal jeg bare, altså det kan være dette litt, jeg vet ikke hvordan dere syns om dette, men bare for å vise at det er andre måter å gjøre det på, så går vi videre til neste ark. Der, ja. En annen måte å dele inn på, men den, jeg tror ikke vi skal gå gjennom hele den, men jeg tenker meg at vi kunne ta nå og lese hymna i kapittel 1 fra vers 15, og så kan vi se på den strukturen, den nummer 2, hva den sier om den, for den gjør det litt mer detaljert enn det den første, det var bare hymna fra vers 15 til 20, og så ikke noe mer inndeling. Da leser jeg det, 1:15-20. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte, for i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Ja, og hvis vi da ser på denne andre type inndelingen og ser på 1:15-23, så har den overskriften Jesus Kristus er den høyeste. Og så er det delt opp i 15-17. Han er den høyeste i universet, som skaper og opprettholder, den som har kontrollen. Han er den høyeste i kirka, vers 18-20, som opphavsmann og fullender. Han er den høyeste i den kristne, vers 21-23, som den som vil føre oss fram for seg, hellige og uten feil. Og da har de altså tatt med til 23. Ja, så det kan dere bare få kopier og ta med deg hjem hvis dere har lyst til å sitte og studere det selv. Men jeg synes det litt artig å ta med noen av overskriftene fra denne for å si noe om innholdet. Og da fra det som kommer etter det vi sa nå, det det som viktig for Paulus i hans tjeneste. Og 2:6-15 dette med å omsette troen i livet. Og så en overskrift som går på ikke regler, men relasjon. Og fra kapittel 3:5, nytt liv, ny livsstil. 3:15-4, ny relasjon, ny måte å fungere på. Og 4:2-6, midt i livet. Ja. Synes det litt artig å se at du kan finne forskjellige, altså litt mer sånn tematisk, og kanskje litt mer sånn, den andre strukturen bygger mer bro over til oss i dag, enn den første. Ja. Ok. Da skal vi se litt på det med ordbruk. Ja, kan bare la det bildet stå nå en stund. Og det ser ut, det som litt spennende da, at det ser ut til at Paulus siterer slagord, stikkord og læresetninger fra den falske læra. Og da begynner vi med 1:19, som vi for så vidt hadde her oppe da. Og har lest. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Eller som det sto i den forrige, det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Det, da bruker han uttrykk fra den falske læra og sier, nei, det er ikke den som gir fylde, det er Jesus som gir fylde. Og det samme, ja, eller der er det jo mer kan du si, konfronterende i 2:18. Nå tror jeg finner ikke helt riktig fram her. Ja. La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker. Ja. Så de drev altså med selvfornektelse og med engledyrkelse, en engledyrkelse som på en måte var løsrevet fra Bibelens og fra apostlenes lære. Og så 2:21, som vi vel hadde i stad. Ja. Hvordan kan dere rette dere etter slike bud som ta ikke, smak ikke, rør ikke? Og 23. Slikt har riktig nok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds. Og sånn var det jeg nevnte i sted med grunnkreften i verden, som det stod om i 2:8 og 20. I dette brevet så er det faktisk brukt 34 ord som ikke finnes ellers i det Nye Testamentet. Paulus bruker en del typiske uttrykk fra vranglæren sin visdomslære, altså fra en del av de som var aktive i Kolossai, og så fyller han disse med genuint kristent innhold, eller kontrasterer det. Så det var litt om ordbruken der. Og så får vi bare så vidt begynt på dette med tankerekka i dag, og så blir det mer om hvorfor Paulus skriver, og om hva det er som er på gang i Kolossai neste gang. Og så blir det et øyeblikk. Litt om hvordan Kolossene prøver å håndtere de utfordringene de møter. Og litt om det, den kosmiske forsoningen, og hva som er melodilinja i skriften. Det kommer vi mer til neste gang, men vi har noen minutter til, tenker jeg, før vi tar mat og samtale. Ja. Det er en god ting å stille spørsmål når vi leser et brev eller et annet skrift i Bibelen. Men nå er det brev da. Hvorfor skrev Paulus til akkurat denne menigheten? Hvorfor skrev han det han skrev? For det kan hjelpe oss å finne hensikten med skriftet. Og i innledningen så sier han at han skriver for at kolosserne skal fatte mer om hvem Jesus er. Og han er veldig tydelig på at de trenger ikke noe mer enn Jesus. I han er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede, som det står i vers 3. Ja. Ja, jeg har lyst til å fortsette, men det var, da er jo klokka allerede 7:15, så jeg tror vi får ta pausen der, eller ta mat og samtale nå. Men det betyr også at vi skal se på de samtalespørsmålene jeg hadde. Ja, vi kan allikevel vi kan bruke på det første avsnittet som vi nå allerede har lest når vi skal samtale. Så har jeg tre spørsmål til tre forskjellige avsnitt. Men vi tar det første avsnittet i dag, tenker jeg. Ja. Så det var en liten begynnelse på, eller det var halvparten av det jeg skal si om kolossene. Jeg håper jeg kommer i land neste gang. Da tar vi mat. Skal vi synge et bovers? Kan vi synge Jesus du kjære? Ja.